Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Царква «Новае жыццё» бароніцца супраць высялення штодзённымі малітвамі. Пасажыру, які збіў наваполацкую кантралёрку, пагражае да 5 гадоў. Беларусь прадае прадукты ў 50 краін. Амаль усе яны з'ядаюцца ў Расіі і Казахстане. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Афганістане успыхнуў скандал вакол банку Кабулу, які абвінавачваюць у датычнасці да махлярства, у выніку якога раскралі амаль 900 мільёнаў даляраў. Аўдыт, арганізаваны міжнароднымі донарамі, паказаў, як грошы з банкаўскіх пазыкаў апынуліся ў больш чым 20 краінах на рахунках менеджараў банку, іхных сяброў і сваякоў. Паводле паведамленняў, большасць пазыкаў банк выдаў 19 асобам і кампаніям. Паведамляецца таксама, што да справы датычны брат прэзідэнта Хаміда Карзая Махмуд, які адмаўляе ўсе абвінавачанні. Найвышэйшы канстытуцыйны суд Егіпту абвінаваціў прэзідэнта Мухамада Морсі ў тым, што ён праводзіць кампанію па яго дыскрэдытацыі. Заява суду, зробленая ў сераду, яшчэ болей падвышае напружанасць у адносінах паміж ісламісцкім прэзідэнтам і суддзямі. Касацыйны і апеляцыйны суды Егіпту таксама абвясцілі сёння, што яны прыпыняюць працу да таго часу, пакуль прэзідэнт не скасуе свае ўказы, якія пашыраюць ягоныя паўнамоцтвы і вызваляюць ягоныя рашэнні ад судовага нагляду. Дзясяткі тысяч людзей выходзяць на вуліцы Каіру і іншых гарадоў. Сёння паліцыя з дапамогай слезацечнага газу выціснула пратэстоўцаў па-за межы плошчы Тахрыр у Каіры. Морсі кажа, што ягоныя захады носяць часовы характар і былі неабходныя дзеля абароны дэмакратычных пераўтварэнняў пасля таго, як летась быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У выніку двух выбухаў у Дамаску загінулі як найменей 34 чалавекі. Пра гэта адначасна паведамляюць крыніцы ў апазіцыі і дзяржаўныя СМІ. Дзясяткі чалавек параненыя. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва САНА перадае, што сённяшнія напады на ўсходзе сірыйскай сталіцы арганізаваныя тэрарыстамі. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, апошнімі днямі ў прымесцях Дамаску адбываліся жорсткія баі, бо ўсходні раён Джарамана, населены пераважна хрысціянамі і друзамі, былі накіраваны атрады праўладнай міліцыі. У кастрычніку падчас выбуху замінаванага аўтамабіля ў тым жа раёне Дамаску былі забітыя 11 чалавек. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае намер зноў выправіцца на Кубу для працягу курсу лячэння ад анкалагічнага захворвання. З такой заявай выступіў у аўторак старшыня Нацыянальнай асамблеі парламента Венесуэлы Дзіас-Дада Кабела. Ніякіх тэрмінаў паездкі Чавеса ён пры гэтым не назваў. У 2011 годзе у венесуэльскага лідара быў дыягнаставаны рак, нягледзячы на праблемы са здароўем, ён удзельнічаў у недаўніх прэзідэнцкіх выбарах і дамогся перамогі на новы тэрмін. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі паведаміла, што на адзін з яго серверу была зроблена кібератака. У нядзелю на хакерскім сайце Парасто, на мове фарсі это азначае ластаўка, з'явіліся кантактныя дадзеныя больш сотні экспертаў МАГАТЭ. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.